ina fo mali marauto konona na chogomina kidal marabolo ukeleme ku sendoni jamanatiki si kala fli o labeni nyebla kola don chama manyowa kofe ba machije kulukoro oni kidal marau nyama oni nyonchela labenu bolodara kalata lakanani kola kidal mala konona okama kunu kidal mara nyama noye gouverneur sidi mohammed ishrash ale asigida noye adral ifora fabaye ka kalata seben folo folo klali damne kidal konona na obara nyebla li hukumu kɔnɔna na politiki tɔn ka ma caaman tun be kɛnɛ kan ko min kɛra ninsojanba ye kidal sigidamɔgɔw minnw caaman y'u ka sɛbɛn tali daminɛ a don kelen na o hukumu kɔnɔna na kidal sigiladen asikade o b'a hakilina di
caaman fɔ effectivement vous avez raison a kidal depuis hier a y'a lancement kɛ pour le carte électorale donc gouverneur be ye ani autorité be ye ani mouvement plateforme ani sema be ye o bɛɛ be ye donc ce lancement a été fait donc je pense que l'élection va bien se passer à kidal contrairement à ce que les autres
kidal gida mɔgɔ o labɛnnen do ka kala
la donc ça c'est on va le faire on va participer à l'élection on va bien participer à l'élection, les Kidouala sont là, ils sont présents. Maintenant, tout est simple, les gens commencent à retirer leurs cartes, n'est-ce pas? Moi, tout se passe de façon très normale pour la tenue de l'élection, discrète.